de primar general al municipiului Chișinău. Componența Consiliului a fost aprobată ieri de către Comisia Electorală Centrală. Alegerile locale parțiale, inclusiv la Chișinău, vor avea loc pe 10 iulie. Între timp, Partidul Popular Creștin-Democrat și-a reconfirmat intenția de a susține la Chișinău pe Gheorghe Susarenko, ex-viceprimar al capitalei, în prezent deputat în Parlament, ales pe listele PPCD.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice, analiștilor politici din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Așadar, un ascultător întreabă.
Mă numesc Țiganul Vasile, din satul Ghidighici, municipiul Chișinău, consilier local. De ce noi, 15 consilieri locali, nu putem să alegem primarul? Odată și în Parlament să alege președintele țării. Dar noi nu avem dreptul să alegem un primar, pentru că tare costisitor. Mai bine banii ăștia cheltuit la un capăt de drum să construim sau ceva. De așa noi asamblăm toată vara numai la alegeri.
Răspunde Igor Boțan, președintele Fundației pentru o Democrație Participativă, ADEPT.
Constituția Republicii Moldova impune alegerea primarilor în mod direct. În 2002, Partidul Comuniștilor de Guvernământ a intenționat să modifice legislația privind alegerea primarilor și acea tentativă presupunea ca să fie alese doar consiliile, iar primarii la rândul lor să fie aleși de consilieri. Însă partidele de opoziție s-au adresat curții constituționale care a adoptat o decizie interpretând articolul 109 din Constituție, care în opinia curții constituționale spune în mod expres că și primarii trebuie să fie aleși în mod direct de către cetățeni. În cadrul Constituției actuale ne amintim că în 1994, atunci când chișinăuienii nu au venit la urnele de vot în proporție de 50%, alegerile au fost considerate nevalabile și prin decretul lui Mircea Snegur, care era președinte atunci, a fost numit în funcție Serafim Urechean. Deputații s-au adresat curții constituționale, care a decis că acest decret al președintelui Mircea Snegur era neconstituțional, urmând ca primarul de Chișinău să fie totuși ales.
A răspuns Igor Boțan, președintele Fundației pentru o Democrație Participativă, ADEPT.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice, analiștilor politici din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Este ora 21:33 și vă reamintim că ascultați emisiunea Ora Moldovei, prezentată astăzi de Ileana Georgescu. Rusia și Estonia au semnat un acord aproape istoric, fiind vorba de un acord îndelung așteptat de vreo 10 ani. Este vorba despre acordul privind stabilirea granței comune. Fără acest acord, șansele Rusiei erau aproape inexistente de a negocia cu Uniunea Europeană o ușurare a procedurii de acordare de vize pentru cetățenii ruși. Mai rămâne de semnat un tratat similar cu Letonia, iar Lucia Ștefănescu are mai multe detalii.
Estonia este al doilea stat baltic după Lituania care parafează un pact de frontieră cu Rusia. Negocieri dificile în acest sens au loc acum și cu Letonia. După semnarea documentelor care reglementează granița teritorială și pe cea maritimă, ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a declarat că Estonia a promis să nu pună sub semnul întrebării termenii tratatului. Înainte de semnarea tratatului, colegii noștri estoni ne-au dat asigurări că nu vor avea interpretări unilaterale asupra documentului cu privire la unde se află frontierele. Estonia ceruse anterior ca granița cu Rusia să fie fixată potrivit unui tratat din 1920, care atribuia Estoniei teritorii ce aveau să fie incorporate în Uniunea Sovietică la terminarea celui de-al doilea război mondial. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Eston de Externe, Echtel Haliste, a declarat Europei Libere că țara sa speră ca tratatul semnat astăzi să întărească legăturile cu Rusia. Bineînțeles că suntem mulțumiți că înțelegerile au fost în sfârșit semnate. Sperăm de asemenea ca aceste două documente să creeze o bază bună pentru dezvoltarea pe mai departe a relațiilor dintre Estonia și Rusia. Proiectul tratatului de frontieră dintre Rusia și Estonia e gata din 1996, dar Rusia a refuzat mult timp să-l semneze și această întârziere a fost o încercare de a convinge Estonia să acorde mai multe drepturi considerabile comunități a vorbitorilor de limbă rusă care trăiesc în această fostă Republică Sovietică. Dmitri Trenin, expert la Centrul Carnegie din Moscova, e de părere că refuzul îndelungat al Rusiei de a semna tratatul a fost și o încercare de a împiedica intrarea statelor baltice în Uniunea Europeană. Rusia a sperat ca, prin întârzierea rezolvării problemelor frontierelor, să încetinească intrarea balticilor în NATO și în Uniunea Europeană. Asta nu s-a întâmplat, unealta pe care Rusia credea că o are la îndemână s-a dovedit ineficientă. Intrarea statelor baltice în Uniunea Europeană în mai anul trecut ar putea fi o explicație a faptului că oficialitățile de la Kremlin le-au chemat pe ministrul eston de externe să semneze acordul privind granița la începutul acestei luni. Trenin spune că Rusia are acum un interes oficial să-și fixeze granițele cu statele baltice, care sunt acum partea cea mai estică a Uniunii Europene. Absența tratatelor de graniță cu balticii a fost o piedică pentru relaxarea dorită de Moscova a condițiilor de obținere a vizelor pentru Uniunea Europeană de către cetățenii ruși. Tergiversarea semnării tratatului a avut efecte negative și asupra relațiilor comerciale dintre Rusia și Estonia, aproximativ 20 de acorduri comerciale bilaterale fiind suspendate până la semnarea lui. Tratatul conține câteva modificări minore ale graniței fixate în momentul ocupării statelor baltice de către sovietică la sfârșitul celui de-al doilea război mondial.
Ne întoarcem acum în actualitatea din Republica Moldova cu o scurtă știre din lumea mass media, dar și a politicii. O legătură încă foarte strânsă într-o democrație în formare. Guvernul Tarlev a anunțat astăzi că va închide ziarul Nezavisimea Moldova, ceea ce înseamnă îndeplinirea a jumătate dintr-un punct al acordului politic încheiat de Partidul Comuniștilor cu PPCD și Social Liberalii înainte de realegerea în parlamentului Vladimir Voronin. A doua jumătate a angajamentului, lichidarea publicației Moldova Suverană, mai așteaptă. Procesul de lichidare a publicației Nezavisimea Moldova va dura 6 luni, după care aceasta își va înceta apariția. Vom reveni asupra acestui subiect, dar și asupra așa-numitului decalog al opoziției în emisiunile noastre viitoare. Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agriculturii finanțează un nou proiect în Republica Moldova pentru dezvoltarea de afaceri în mediul rural. Fondul Internațional are de data aceasta la dispoziție 26 de milioane de dolari. Proiectele care vor fi alese ar putea primi credite în această vară de 20 până la 30 de mii de dolari. Vitali Kondratski are mai multe informații.
Managerul de programe pentru Republica Moldova al Fondului Internațional de Dezvoltare a Agriculturii, Pietro Turilli, consideră că, deși Moldova dispune de un important potențial agricol, are de parcurs o cale lungă pentru a deveni perfect compatibilă cu cea europeană.
We would all be denying reality if we said that Moldova agriculture today as a whole is ready to compete in Western Europe.
Am negat realitatea dacă am spune că agricultura moldovenească poate face față concurenței pe piața europeană. Lucrurile se mișcă într-o direcție corectă, însă mai sunt foarte multe de făcut. Și iată cum descrie situația din agricultura moldovenească Pietro Turilli. Programul de privatizare a pământului în Moldova a fost unul clasic, însă din motive politice și sociale s-a pus accentul pe echitate și nu pe eficiența economică. Ca rezultat, aveam terenuri agricole fragmentate, însă asistăm deja la o consolidare a terenurilor. Mai trebuie să spun că cercetările Fondului Internațional pentru Dezvoltarea Agriculturii și ale altor donatori arată că practicarea unei agriculturi cu o înaltă valoare adăugată, chiar pe terenuri cu dimensiuni mici, poate spori nivelul de trai. Vasile Popa este un fermier din Negureni care a cumpărat din banii luați împrumut de la FIDA un sistem de irigare pentru cele 660 de hectare pe care le prelucrează.
Bazându-ne pe experiențele altor țări, în cât le avem, am fi putut să fim și noi scutiți, cel puțin pe un an sau pe doi, de impozite, ca să ne punem bine picioare. Mai greu e treaba că mai cer autoritățile republicane și impozit pe venit de la agricultori. Guvernările au cam monopolizat exportul. Ne descurcăm așa, nu avem nicio garanție, nu-i sistemă de contracte. Deci producem neștiind ce vom face cu producția și căutăm la momentul când producția e gata, căutăm realizare. Mai mult piețele interne.
L-am întrebat pe managerul de țară al FIDA ce ar recomanda guvernului moldovean pentru îmbunătățirea agriculturii.
I don't think that subsidies are an option.
Nu cred că subvențiile din partea statului sunt o soluție, atât din cauza situației financiare a Moldovei, cât și din punctul de vedere al organismelor internaționale. Orice donator se va pronunța împotrivă. Trebuie simplificate condițiile de activitate a antreprenorilor, redusă birocrația până la cel mai mic nivel posibil și create condițiile ca regulile pieței să funcționeze. Ar mai trebui reduse cerințele de acordare a licențelor pentru agenții economici, astfel încât să se reducă costul afacerilor. Vor mai trebui îmbunătățite standardele fitosanitare pentru a le aduce în concordanță cu cerințele europene, ca și standardele de testare a calității. Aceste lucruri trebuie făcute în colaborare cu donatorii internaționali. Al doilea proiect al Fondului Internațional pentru Dezvoltarea Agriculturii în Republica Moldova își va propune să încurajeze afacerile la nivel de comunități rurale, de natură să contribuie la îndeplinirea planurilor de dezvoltare a localităților beneficiare. Din Chișinău, Vitalie Condrațchi, Radio Europa Libera.
Mulțumesc, Vitalie. Coordonatorul programului FIDA în Moldova declara că se poate face totuși agricultură eficientă și pe terenuri mai mici. Ideea ce nu este împărtășită de guvernul Tarlev, care a promovat așa numita consolidare a terenurilor agricole. Un proces ce a evoluat mult mai lent decât ce ar fi dorit funcționarii Ministerului Agriculturii, relatează Vitalie Dogaru.
Șeful Direcției Generale Organizarea Teritoriului și Structurii Rurale din cadrul Ministerului, cunoscută și ca Direcția de Consolidare, Ion Botnarenko, este de părere că țăranii sunt pregătiți să renunțe la parcelare excesivă.
Majoritatea începe să înțelege că totuși consolidarea terenurilor e un lucru foarte important, fiindcă pe un hectar pământ marfă nu faci, ați trebuie masivi consolidate sau de dimensiuni optimale. Spre bine toți merg, doar vrem să facem un lucru bun.
Potrivit lui Botnarenko, consolidarea terenurilor decurge mai lent decât își imaginau demnitarii, deoarece nu există o bază legislativă adecvată. Solicitat de Radio Europa Liberă, președintele Curții de Arbitraj și Mediere de pe lângă Uniunea Asociațiilor Producătorilor Agricoli, UneAgroProtect, juristul Ion Păduraru, a spus că în Republica Moldova există un cadru legislativ capabil să reglementeze consolidarea terenurilor.
În cadrul legal care există acum, eu pot vă aduc zeci de exemple când se efectuează această consolidare. Numai că ea nu se face atunci când lumea nu vrea. Dacă îi se oferă bani, dacă îi se oferă condiții normale, de ce să nu fac consolidare? Problema cu lipsa cadrului legislativ este legată numai de ceea că în variantele propuse se dorea consolidare forțată. Adică dacă nu dorești, scoatem în afara lanului sau îți dăm într-o râpă o bucată de teren și acolo ai să fii. Prin asta, desigur că i-a speriat țări. Cuvântul consolidare a devenit unul de speriat.
Păduraru a menționat că astăzi procesul de consolidare are tendința să treacă de la principii ideologice lansate acum 4 ani de către Partidul Comuniștilor la principii benevole bazate pe economia de piață. Lucru de altfel susținut și de șeful Direcției Generale Organizarea Teritoriului și Structurii Rurale, Ion Botnarenko.
Proprietatea privată este și va fi.
Mai mulți experți sunt de părere că procesul de consolidare a terenurilor agricole va atrage investiții în agricultură. Analistul economic Valeriu Prohnitski este de părere că agricultura se dezvoltă încet, deoarece investitorii se mai tem că guvernul ar putea începe renaționalizarea pământului.
Guvernul trebuie să transmite semnale clare că despre colectivizare forțată nici nu poate fi vorba în Republica Moldova, dacă dorește ca în acest sector să vină investiții. Pentru că în bugetul public nu există bani pentru investiții serioase în infrastructura necesară pentru dezvoltarea agriculturii.
Potrivit datelor statistice, astăzi unei gospodării țărănești îi revine în medie circa un hectar jumătate de teren agricol parcelat în mai multe bucăți. Din această cauză, pentru plantarea unei vii sau livezi în care să fie utilizate tehnologii avansate, este nevoie de asocierea câtorva sute de proprietari. De la Chișinău, Vitalie Dogaru pentru Radio Europa Liberă.
Nu fac acum decât să repet în fond un loc comun legat de regiunile agrare din Europa, și anume că pentru multe, agricultura în sine nu mai este de mult sursa principală de venituri. Activitatea foștilor țărani sau fermieri s-a diversificat, de la înalta tehnologie, cum este cazul landului german Bavaria, de exemplu, la turism, cum este cazul regiunii italiene Toscana. În cazul Moldovei, aceste începuturi de diversificare sunt foarte la început. Cu numai 3 ani de zile în urmă, s-au deschis primele pensiuni agrare în satele Tribușeni și Butuceni din regiunea turistică Orheiul Vechi. Primii pași ai turismului agrar sunt acum recapitulate de Sergiu Praposcic.
Directorul Agenției Naționale a Turismului Rural, Ecologic și Cultural, Svetlana Lazar, spune că acum 3 ani la Tribușeni exista o singură pensiune care presta servicii de turism rural.
Dacă acum 3 ani a fost o primă deschidere a satului Tribușeni sub aspect turistic, astăzi avem 4 pensiuni turistice acolo la Tribușeni, avem o pensiune la Butuceni, mai avem câteva ateliere de artizanat, unul din care chiar funcționează, restul sunt în deschidere.
Prima pensiune de turism rural a fost deschisă în mai 2002 în comuna Tribușeni și se numește Casa din Luncă. Familia Benzin consideră că are o afacere prosperă pentru că a ajuns la o capacitate de 30 de locuri care în permanență sunt solicitate de turiști. Managerul pensiunii Ala Benzin.
Serviciile oferite de pensiunea Casa din Luncă, cazarea și 3 mese. Plus, sunt plimbările cu barca pe râu, plimbările cu căruța.
Încurajați de acest exemplu de succes, 10 de persoane din Republica Moldova care dețin imobile într-un mediu rural pitoresc sunt tentați de acest business. Iată ce spune directorul Agenției Naționale a Turismului Rural, Ecologic și Cultural, Svetlana Lazar.
În continuare se va deschide în raionul Cahul, în raionul Taraclia. Sperăm că în vara acestui an își va începe activitatea pensiunea Hanul lui Hangano. Este o pensiune din raionul Rezina, satul Lalova. Aș putea să nominalizez Călărașul și, la sigur, în această vară se va deschide prima pensiunea în raionul Glodeni.
Svetlana Lazar a precizat că în Republica Moldova sunt deocamdată doar 2 pensiuni turistice rurale certificate. Ea ne-a spus că Agenția Națională a Turismului Rural, Ecologic și Cultural a solicitat autorităților să ofere un șir de facilități celor care vor să practice un asemenea business, solicitare care a rămas deocamdată fără răspuns.
Am prevăzut includerea unui șir de facilități pentru un termen de 10 ani celor care ar vrea să ofere servicii turistice rurale, ca să putem cointeresa și cetățenii noștri care sunt plecați peste hotarele țării, ca la reîntoarcere să dorească să-și investească acești bani făcuți cu greu acolo peste hotare.
Potrivit celor mai recente date statistice, în ultimii 2 ani, numărul persoanelor care beneficiază de serviciile turistice, atât cetățeni moldoveni cât și străini, a depășit cifra de 160.000, ceea ce este de 2 ori mai mult decât în anul 2000. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Cum să faci reformă fără bani, dar un sistem public de sănătate care să nu ruineze bugetul de stat? Întrebări la care se caută răspunsuri în multe, foarte multe țări și nu numai în Republica Moldova. Uniunea Europeană finanțează acum un proiect de 30 de luni vizând reformarea sistemului public de sănătate. Iar Vlad Țurcanu, purtător de cuvânt al acestui proiect, a declarat Europei Libere:
Există în general două provocări majore în sectorul de sănătate din Republica Moldova. Pe de o parte ar fi efortul de a echilibra finanțarea echitabilă a sistemului sănătății cu resursele disponibile, care nu sunt foarte mari. Pe de altă parte, aplicarea principiilor de solidaritate și echitate, cu scopul de a menține și îmbunătăți starea sănătății populației. Ministerul Sănătății și Protecției Sociale încearcă să își reformeze instituțiile. Acest lucru se poate realiza doar cu ajutorul unor experți de calitate, adică nu ne putem reforma neștiind cum putem să realizăm acest lucru.
Experții Uniunii Europene vor stabili care sunt nevoile populației în domeniul asistenței medicale. În baza rezultatelor obținute, Ministerul Sănătății urmează să modifice pachetul de servicii inclus în polițele de asigurare. Lavorka Kostovici, lider de echipă la proiectul Reforma în Sănătatea Publică. Proiectul presupune realizarea unui studiu privind necesitățile populației. Rezultatele acestuia vor fi comparate cu pachetul de servicii de bază și fondurile disponibile pentru acordarea lui. Când vom ști exact ce se vrea și ce se poate oferi, vom elabora recomandări, astfel încât autoritatea din sănătate să poată revizui pachetul de servicii acordate în baza polițelor de asigurare, spune Lavstovici. Reforma în sănătate, menită să racordeze sistemul autohton la standardele europene, va fi eficientă doar în condițiile în care va fi asigurată o bună comunicare dintre partenerii care urmează să o realizeze, este de părere coordonatorul proiectului Mihai Țurcanu, specialist la Ministerul Sănătății. Tocmai acest lucru și-l propune experții Uniunii Europene care vor lucra la proiect.
Intervențiile vor fi axate pe consolidarea managementului în asistență medicală primară, care va duce la perfecționarea asistenței și la raționalizarea cheltuielilor în sistemul de sănătate.
Costul proiectului Uniunii Europene, Reforma în Sănătatea Publică, se ridică la 2 milioane de euro.
A relatat de la Chișinău Ilona Spătaru. Și acum, comentariul săptămânal semnat de publicistul Vitale Ciobanu, astăzi despre rezultatele interesante ale ultimului recensământ. Vă reamintim că opiniile analiștilor nu corespund neapărat cu cele ale postului nostru de radio.
Datele preliminare ale recensământului din octombrie 2004, făcute publice ieri de către Biroul Național de Statistică, vor stârni cu siguranță multe comentarii. Recensământul anterior, din 1989, fusese derulat cu mijloacele proprii regimului sovietic de atunci și inspirat de interese politice contrare obiectivelor pe care și le propune un stat independent. Din păcate, modul defectuos de desfășurare a noului recensământ, ajustarea sa politică evidentă, subminează credibilitatea valorilor anunțate. Rezultatul cel mai contestabil îl constituie cele abia 2,1% de cetățeni care se autoidentifică români. Cifra e cu atât mai ciudată dacă ne gândim că numai electoratul dur al PPCD-ului, români convinși, se ridică la 8-9%. O scurgere de informații la sfârșit de an, dinspre Biroul Național de Statistică spre ziarele de opoziție, sugera un tablou mai aproape de adevăr, anume 30% de cetățeni care se autodefinesc români și aproape 40% vorbitori de română. A fost o intoxicare deliberată sau, din contră, să credem că neobișnuit de lunga perioadă de procesare a rezultatelor a fost necesară pentru a scoate un procentaj de români cât mai convenabil autorităților? Noțiunea de român s-a pretat de altfel celor mai viclene manevre. A fi de etnie română și a avea cetățenie română nu reprezintă întotdeauna același lucru în Republica Moldova. Populația ar fi trebuit atenționată cu onestitate asupra acestei distincții. Or, așa cum confirmă experții desemnați de Consiliul Europei pentru monitorizarea recensământului și după cum a semnalat și presa la momentul respectiv, recenzorii au încurajat respondenții să se declare moldoveni și nu români. Acest truc a prins mai ales la oamenii sumar instruiți și deci ușor manipulabili. Organizământului a lăsat mult de dorit. A lipsit o campanie serioasă de informare a publicului privind esența și regulile unui asemenea sondaj. S-a folosit un formular complicat și încărcat cu întrebări greu inteligibile la o lectură rapidă. Chestionarea persoanelor s-a făcut de multe ori la telefon. Datele au fost adesea trecute cu creionul, aspecte ce contravin în mod flagrant legii. Cine va răspunde pentru aceste încălcări? Acum, principala temere este că rezultatul de 2,1% de români va stimula politica de obstrucționare a valorilor naționale și rămâne de văzut cum va armoniza echipa domnului Voronin moldovenismul cu integrarea europeană și dacă va reuși să salveze relațiile cu România, stat de care Republica Moldova își leagă justificate speranțe în încercarea sa de apropiere de Bruxelles. Datele privind limba maternă vor fi anunțate tocmai la sfârșitul anului. Credem că aici se va da marele test. În toate instituțiile de învățământ din Republica Moldova, de circa 10 ani se predă limba română, nu limba moldovenească, și presa, inclusiv mediile oficiale, respectă în general acest consemn tacit. De aceea, în cazul în care specialiștii domnului Vâlcov vor scoate un număr de vorbitori de română echivalent cu cele 2% de români, suspiciunile se vor intensifica. Stranie pare și scăderea cu numai 208.000 de persoane a locuitorilor Moldovei față de numărul celor consemnați de recensământul din 1989, acțiune care la data respectivă s-a organizat și în Transnistria. Ca să nu mai vorbim de imaginea izbitoare a depopulării pe care o dau astăzi satele băjenite ale Basarabiei. O concluzie interesantă se desprinde din, poate, singurul reper credibil furnizat ieri de Biroul Național de Statistică. Cei 78% de autohtoni, indiferent cum îi numim, români sau moldoveni, practic dinamitează ideea de stat polietnic, îndrăgită de comuniști. Republica Moldova, fără Transnistria, se dovedește, iată, în proporție covârșitoare, un stat național, ceea ce înseamnă că guvernanții vor fi obligați să acorde mai multă atenție promovării limbii române și culturii naționale, în conformitate cu necesitățile populației majoritare. Va trebui de asemenea intensificat procesul de integrare a minorităților etnice, ai cărei membri ignoră într-un număr destul de mare limba oficială a statului. Deși recensământul s-ar fi cuvenit în mod normal să calmeze spiritele în Moldova, rezultatele anunțate, în realitate, vor turna gaz pe focul disputelor identitare. Basarabenii încă nu au învățat exercițiul exprimării libere și obișnuiesc să-și tăinuiască gândurile și intențiile. De aceea, cine va dori să facă politică din minciună și intimidare, s-ar putea să regrete. Manipularea se va răzbuna într-o zi. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Săptămânalul Literatura și Amadar, la în Jurnal de Chișinău, Moldav. Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană Interioară, scrie despre Ziarul Capital. Lux.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Un interviu cu ministrul economiei și comerțului Valeriu Lazar puteți citi mâine în ziarul Chișinăvski Obozrevatel. Ministrul Lazar ne oferă amănunte despre reorganizarea ministerului pe care îl conduce. Tot Chișinăvski Obozrevatel publică un articol intitulat Importatorii inflației sau cum vecinii noștri influențează majorarea prețurilor în Moldova. Temele principale din săptămânalul Gazeta Orașului sunt prezentate de Sergiu Afanasiu.
Surse din cadrul AMN ne-au declarat strict confidențial că Dumitru Braghiș vrea să se lanseze în lupta pentru Chișinău în calitate de candidat independent. Partidul Comuniștilor își va anunța candidatul său sâmbătă după plenară. Gazeta Orașului vă oferă lista celor care și-au făcut deja publică intenția de a ocupa funcția de primar general. Deși potrivit legii cu privire la demitare de stat, datele despre averile acestora trebuie publicate anual în mijloacele media locale și republicane, declarațiile sunt ținute în mare taină. Singurii care știu cât de bine o duc funcționarii noștri sunt membrii Comisiei Centrale de Control, constituită de 9 membre. Averea ex-ministrului agriculturii, Todoroglu, este constituită de un apartament, un autoturism și o remorcă.
Ziarul Moldova Suverană de mâine publică un interviu cu John Kelly, șeful grupului de experți al Consiliului Europei care a monitorizat recensământul din Republica Moldova. Interviul e intitulat De ce în țară a scăzut numărul minorităților etnice? Tot în Moldova Suverană puteți citi un articol al lui Eduard Balan intitulat Transnistria Chișinăuiană. Autorul infirmă câteva teze ale publicistului Constantin Tănase de la Timpul de Dimineață din articolul Transnistriele lui Voronin. Am rugat-o și pe publicista Alina Radu să ne spună care sunt temele principale din ziarul de gardă de mâine.
Aflați mâine din ziarul de gardă cine este stăpânul banilor publice în Moldova și câte sute de mii de lei au fost cheltuite pentru investirea președintelui Voronin, dar și pentru expirarea primului lui mandat. Tot la capitolul bani publici, o investigație despre cât a costat războiul cu primăria. Din sala de judecată sunt prezentați fostul secretar al Partidului Comuniștilor Simeon Cuzmici Grosu și martorii moldoveni și americani ai ex-ministrului securității Valeriu Pasat. Experții noștri mai răspund la întrebări despre independența simulată la televiziunea publică și despre cele 2% de români dați în veleag de către Departamentul Statistică.
A fost Alina Radu de la Ziarul de Gardă, de la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Și cu prerevista presei se încheie și emisiunea de astăzi, Ora Moldovei, prezentată de Ileana Giurchescu din studioul Europei Libere de la Praga. Cu acesta vă spun o seară plăcută, noapte bună și să sperăm pe mâine!